азаттык уналысын акыкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 30 апрелдеги уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкү үчүн. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал кескин курчуп угатуу жоготуулар менен коштолдун. Бул окуя соңку жылдары чөлкөмдөгү олуттуу тирешке айланды.
Биз муну очактагы адыртакта ошол ого жетпей калдык. Бизин көпчү заправкаларга жете албай калдык.
Айылдарда угатылганы токтогону менен турак үйлөр өртөнүп жатканын жергиликтүү тургундар маалымдашууда. Түндө эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугушуп биргелешкен билдирүүгө кол коюшту.
Сырткы өнөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш. Тилекке каршы мен бул маселени жөнгө салууда Орусиянын чечкиндүү мамилесин жана аракетин көргөн жокмун.
Бекенчил акын жана журналист Зайырбек Ажыматовдун бул дүйнөдөн өткөнүнө туура 1 жыл болду. Бул баяндарды алдыда угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Ченебаевадан.
Рахмат, кутман таңыңыз менен. 30 апрелде түнкүсүн жана таңга маал лейликте угатышуу уланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лейлек районунда 30 апрелде таңга маал кызыл бел кулунду айылы тарапта дагы деле угатуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Оочу айылдарында угатылганы токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жаткан жашоочулар айткан. Бул айылдарда 29 апрелдин кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап тургундар жакын кайларга качып чыгышкан. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юспова Лейлек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын, турак жай өрттөнүп жатканын Азаттык радиосуна бышыктады. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тозоту жана ондон ашык үй өрттөлгөнүн тургундар билдиришти.
Биз муну тоо жактагы адыр жакта ошол тоого жетпей калдык. Бензин көпчү заправкаларга жете албай калдык. Заправкалар анткени Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы Расам бойуда айтылды да. Ошол очерет болуп кетти бензиндерге заправкага. Биз успей жетпей калдык заправка кылганга.
Деди Жаштык айылынын тургуну. 29 апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынан 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап Лейлек районунун Борбор Исфана шаарына, Катраң, Өзгөрүш, Коргон, Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булагы жеринен билдиргендей, жүздөгөн киши Исфанадагы эки мектепте, ошондой эле шаардагы тааныштарынын, туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырды. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы головной суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 29 апрелдин түнүндө берген маалыматына караганда чек арадагы кагылышуудан 3 жаран каза таап, жарадар болгондордун саны 84 жетти. Каза болгон кыргызстандыктын бирөө 2008 жылы төрөлгөн өспүрүм кыз, ага ок тийген. Тажикстандын чек ара мекемеси 28-29 апрелдеги жаңжалда 9 адам жаракат алганын билдирди. 30 апрелге угон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Тажик жана кыргыз өкмөттөрү чек арадагы жаңжал боюнча биргелешкен документке кол коюшту. Эки тарап макулдашкан документте Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактарда куралдуу жаңжалды жөнгө салуу максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчиси Джейми Флай Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн Азаттык Клоп 24KG маалымат каражаттарына жана журналист Али Токтокуновго каршы доо арызы менен козголгон иштин кыскартылышын эл аралык медиа мекеме канааттануу менен кабыл алганын билдирди. Азаттык радиосу Матраимовдун коррупциялык схемасын ачып, эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөсүндө берилген маалыматтын баары так болчу. Биздин тайманбаган журналисттер айлап созулган коркутууларга, интернетте кугун жана басым кысым үчүн атайын уюштурулган компанияларга карабастан бул иликтөөнү ишке ашырды. Биз Кыргызстандын бийлигин журналисттерди коркутуп үркүткөндөрдүн аракеттерин иликтеп жоопкерчилигин кароого чакырабыз, деди Флай. Матраимовдор маалымат каражаттарына жана журналисттерге каршы койгон доосунан баш тартканы 23 апрелде маалым болгон. Тажикстандын тышкы иштер министри Евробиримдиктен Борбор Азия боюнча өкүлү менен сүйлөштү. 29-апрелде Евробиримдиктен Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Буриандын демилгеси менен Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу Тажикстан тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин сайтына чыккан маалыматка караганда, эки тараптын сүйлөшүүсүнүн алкагында кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал талкууланды. Мухриддин Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш аймактарындагы абал оо катышууну токтотуу боюнча кабыл алынган чаралар, кырдаалды мындан ары жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу айтып берди. Ошондой эле билдирүүдө Буриян Тажикстан жетекчилигинин оо катышууну токтотуу боюнча чечимин кууттап, Евробиримдик эки кошуна мамлекеттин биргелешкен долбоорун ишке ашырууда техникалык колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтканы жазылган. Израилдеги диний майрамда сахна кулап ондогон адам каза тапты. Израилде Меран тоосунда жылына майрамдалчу диний Лагба Омер майрамында сахна кулап кетип, ондогон адам каза тап, жүздөн ашуун киши жарадар болду. Бул тууралуу Израилдин жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Иерусалим Пост гезитинин маалыматына караганда, жаракат алган 103 кишинин 38 оор абалда, Гарец гезити ондогон киши мүрт кеткенин кабарлады. Израилдин медициналык куткаруу кызматы кеминде 38 адам каза болгонун, 6 адам өтө оор абалда, 18 оор, 2 орто жана 39 киши жеңил жаракат алганын маалымдады. Окуядан кийин Израиль полициясы аскери тигучактар куткаруу бригадасы менен Меран тоосунда жабыртаткандарга жардам берди. Израилдин президенти Реван Ривлин Твиттерге: Меран тоосундагы окуяга өтө тынчсызданып жатам, жарадар болгондор тезирээк сакайып кетсин деп жазды. Равин Шимон Бар Йохьянын Меран тоосундагы бейтинин жанында Лагба Омер майрамына Меран тоосуна ондогон израилдиктер чогулган болчу.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 24-25, Талас, Чүй облустарында 32-33, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 35, Бишкек шаарында 32 градус ысык болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Кыргыз-Тажик чек арасындагы жагдайга кеңири токтололу. Кабарларда айтылгандай, Баткен облусунун Лейлек районунда 30-апрелде таңгамал Кызыл Бел кулунда айыл тарапта дагы деле оо катуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар азаттыкка кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун бир катар айылдарында оо катылганы токтоп, бирок турак үйлөр өртөнүп жатканын жашоочулар маалымдашты. Бул айылдарды 29-апрелден кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качышып чыгышкан эле. Аймактагы азыркы абалды биз телефон аркылуу түз байланышта кесиптешим Жеңиш Айдаровдон билгенге аракет кылабыз. Жеңиш, саламатсыңбы? Абал кандай азыр Баткенде, чек ара тилкелерде? Сөз сенде.
Рахмат Санжар, мен азыр эле ушул чек аралаш аймактардын тургундары менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө аракет жасадым. Кызыл Бел айылында, ушул Тажикстан менен чек арада Кызыл Бел өткөрмө бекетине бүгүн таңга маал оо катуу болуп, Тажикстан тараптан бир 10-15 мүнөттөй катуу оо катылып, ошондон кийин кайра токтоду. Андан бери азырынча оо катуу угулган жок деп айтты. Ошол эле учурда Баткен облусунун Лейлек районун Тажикстан менен чектеш төмөнкү зонасындагы Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн Арка, Жаштык, Кулунда айыл өкмөтүнүн Максат айылы, Эски Учуу айылдары тарапта бүгүн таңга чейин ал жерлерде дагы оо катылганы угулуп, бирок азыр ушул тапта оо катылуу токтоду. Бирок дагы деле үйлөр күйүп жатат деп билдирди. Мен областтык оорукананын алдына да барып келдим. Ал жерде дагы токтошкон кишилер жакындарын издеп, же кандайдыр бир эмелер болуп калаты, дары дармек зарыл болуп калышы мүмкүн деп ошол жерде күтүп атышат. Ал эми күнү болсо бул жерге кошумча дарыгерлер жана өтө оор жараат алгандарды борборго жеткирүү үчүн учак келип кеткени да айтылды. Жакынкы айылдардан, башка облусттун башка райондорунан келген жарандар Баткен шаарынын борборунда облустук акимчиликтин жанында топтолуп атышат. Бул жерде азыр бир 200-300 кишиге бар экен. Алар ушул жергиликтүү бийлик же күч кызматтары кандай чечим кабыл алат, биз кандай маселе болсо жардам берүүгө даярбыз деп ал жерде туруп атышат. Ал эми жалпысынан азыркы учурга расмий такталып коопсуз аймакка чыккан жарандардын саны 2000 жетти деп айтылды. Ал эми мындан тышкары дагы бир 2-3 миңдей эл өз жолу менен коопсуз жайга чыгып кетишкен. Алар ошол жакындарыныкында, тааныштарыныкында, башка айылдарда жашап жатышып атат.
Жеңиш
бош айылдарында кандайдыр бир эмелери жок.
Жеңиш, тилекке каршы 3 адам каза болгону айтылып атат. Алардын бири 2008 жылы төрөлгөн кыз экен. Сен азыр айтып атпайсыңбы, коопсуз жерлерге чыгышты, коопсуз айылдарга башкалкалап атышат деп. Коопсуз айылдар каерде алар? Мисалы сага жакын жерлердеби, кайсыл айылдар алар?
Бул жерде азыр Баткен облусунун борбору Баткен шаарында ошол мынабы Аксай, Самаркандек, Ак Батыр айыл аймагынан келген ошол жарандар коопсуз жайга ошол Баткен шаарында жайгашылган. Бул жерде 3 мектепте жана коллеждин имаратына жайгашкан. Ошондой эле Лейлек районунда, Лейлек районунун борбору Исфана шаарында ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан даярдалган коопсуз жайларда туруп атышат. Ал эми өз алдынча кеткен жарандар болсо, бул ошол чек арадан алыс дагы айылдарга чыгып кетишкен. Бул Лейлек районунда Бешкент, Маркун айылдарында, ал эми Баткен район аймагында болсо бул Кара Булак, Сулбашы айыл аймактарына чыгып кетишти.
Рахмат Жеңиш, өзүң эти аткыл бизге. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз эфирде кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу аймактагы азыркы абал жөнүндө айтып берди. Биз маалыматтарды Улам Азаттык Чекит орг сайтынан жайгаштыруудабыз. Тажикстандын тиешелүү жетекчилери менен кыргыз тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Азаттыктагы маегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирген болчу. Министр менен кабарчыбыз Бактасанов кыскача маектешкен. Азыр ошол интервьюну угалы.
Руслан Мырза, мына буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министри менен сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы ок атууну токтотуу жана аскерлердин мурдагы жерлерине кайтаруу боюнча макулдашканыңыздар кабарланган. Учурда ок атууну токтотуу макулдашуусу сакталып атабы? Анан сүйлөшүүлөр уланып жатабы?
Азыр ушул убакытта жана биздин тышкы иштер министри сүйлөшүүлөрдүн негизинде азыр укук коргоо органдын жетекчилери ошол жана чек ара кызматынын башчысы, Баткендин губернатору, ошондой эле жана мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары, анан ал жактан дагы ошондой эле составтагы делегация болуп азыр сүйлөшүү жүрүп атат.
Бүгүнкү күнгө чейинки сүйлөшүүдө жергиликтүү убакыт боюнча ушу 29 апрелде саат кечки 8:00 тарта ок атууну токтотуу жана аскерлерди мурдагы жерлерге алып кетүү макулдашылган. Аскерлер азыр чыгарылып жатабы?
Токтолду, бирок ал жерде ар кандай жерлерде мындай аз аз провокациялар болуп атат. Эми анан бирок баягы дайыма байланыштабыз. Тажикстандын тышкы иштер министри менен жана башка структуралар менен күч органдар дагы байланышта. Алардын баардыгын токтотууга иштер жүрүп жатат. Анын сыртында азыр ошол сүйлөшүүдө деталдуу сүйлөшүүлөр болуп атат.
Анан чек арадагы чатак ок атуу менен коштолуп бир топ адамдар жаракат алды, каза тапкандар болду. Бул жаңжалдын себептери, ким жоопкерчилик алышы керек? Ушул маселелер боюнча сүйлөшүү болдубу? Эки тараптан тең балким комиссия иш алып барат.
Жок, эми ошол комиссия жана айтпадыкпы ал сүйлөшүүдө? Ошондой комиссия түзүлүү. Мындан ары дагы жанагы өкмөттүк чек ара маселе делимитация демаркация боюнча комиссия дагы өзүнүн ишин улантат. Анан баардык маселени тынчтык жолу менен гана баягы саясий дипломатиялык гана чечүү керектигин эки жак тең ошол сүйлөшүүдүн негизинде турабыз.
Кыргызстан менен Тажикстан ушул жамаат коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Бул чыр чатакты жөнгө салууда Өзбекстан сыяктуу коңшулар да тынчсыздануусун билдирип жатат. Учурда башка өнөктөштөр менен сүйлөшүү болуп атабы?
Ооба, бул эки мамлекеттин, эки кошуна мамлекеттин иши да. Анан эми башка тараптарда азыр баягы өнөктөштөрүбүз дагы ар түрлүү маалыматтарды берип жатышпайбы, алар дагы кылдаттык менен карап турганын берип жатышат. Мисалы Өзбекстандын тышкы иштер министри болсо өзүнүн кайрылуусун жазады, тынчтык жолуна чакырыпчы. Анан башка жерде да ар түрлүү интервьюлар болуп маалыматтар болуп атпайбы? Эми мындай убакта кээ бир маалыматтардын баардыгы баягы чындыкка жакын болсо кээ бир маалыматтар калп болуп атат. Бирок биздин өнөктөштөр да мен ойлойм кылдаттык менен бул жагдайды карап турушат азыр.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен кабарчыбыз Бактасанов маектешти. 30-апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов жана Баткен облусундагы кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым муктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактарда куралдуу жаңжалды жөндөгө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу жаатында макулдашылганы белгиленген. Алдыда чек арадагы жагдай боюнча акыркы билдирүүлөр, эки тараптын аракеттерин эми кайрылабыз. Кеп кезегин анда кесиптешим Токтосун Шамбетов козатайын. Токтосун,
өзүңүз белгилеп өткөндөй, ошол акыркы расмий жаңылыктардын бири ушул эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугушуп, анын жыйынтыгында ошол тараптар биргелешкен билдирүүгө кол коюлганы айтылды. Анда ошол жаңжалды жөнгө салуу максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуп жана аскерлердин техникасын мурда жайгашкан жерге алып кетүү, чыңалууну мындан ары кучутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашылганы белгиленди. Бирок расмийден мындан жогорку өкмөт башчылары Казанда көчө жолугушкан, алар дагы ушул абалды талкуулоо боюнча сүйлөшкөн. Бирок мамлекет башчыларынын эки президенттин азыркы учурда ушул сүйлөшүүсү же жолугушуусу же телефон аркылуу сүйлөшүү боюнча маалыматыбыз жок. Президенттик аппараттан бул жөнүндө дагы маалыматтарды тактап атабыз. Мына ушул Ал Ортодо жанагы маекте дагы белгиленип өткөндөй коңшу анан Борбор Азиянын ичиндеги өлкөлөр дагы өзүнүн тынчсыздануусун билдирип жатат. Алардын бири Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ок атышуу тууралуу макулдашуусун мында кубаттап, Токаев ошо эки өлкө лидерлеринин талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечерине ишенгенин билдирди. Казак президентинин сайтында эки тараптуу ишеним кабыл алууна келтирүү жана туура чечимдерди изилдөө аракетине колуман келген жардамды берүүгө даярмын деп билдирди. Буга чейин ушундай эле маанайдагы билдирүүнү Өзбекстандын дагы тышкы иштер министрлиги тараткан болчу. Тажикстандын тышкы иштер министри Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча өкүлү менен дагы сүйлөшкөн деген маалымат тарады. Тажикстан тышкы иштер министри Сироджидин Мухирдин телефон аркылуу сүйлөшүү жүргүзүп, Борбор Азиянын атайын өкүлү Питер Буриандын маалымат берген. Анда кыргыз тажик чек арасындагы абал талкууланып, ошол чектеш аймактардагы ок атышын токтотуу боюнча кабыл алынган чаралар кырдаалды мындан ары жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу да айтып берген. Ошондой эле ал билдирүүдө Буриян Тажикстан жетекчилигинин ок атышын токтотуу боюнча чечимин мындай сүйүнүү менен кабыл алганын, Евро биримдик эки коңшу мамлекет биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда техникалык колдоо көрсөтүүгө дагы даяр экенин билдирген. Булар биргелешкен ушул элди тынчтандыруу, абалды жөнгө салуу боюнча дагы айтылган. Азырынча ушул маалыматтар ушул. Биз ушул Азаттык радиосунда расмий маалыматтардын акыркы кандай жагдайда, кандай абалды жөнгө салып чечүүгө расмий тараптар аракет көрүп жатканын тактап атабыз. Азырынча ушул президент Жапаров кыргыз президенти Баткенге баруу боюнча дагы кандай кадамдар бар, ал барып кандай жолу катары боюнча дагы бир аздан кийин маалыматтар биздин сайтка илинет. Биз ушул эки тараптын расмийлеринин абалды жөнгө салуудагы реакцияларын Азаттык Чекит орус сайтына тынбай жарыялап жатабыз.
Рахмат. Ал эми орусча сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг деп аталат. 29-чу кесиптешим Токтосун Шамбетовдун маалыматын уктуңуз, биз уктурууну улантабыз. 29-апрелде кыргыз тажик чек арасындагы абал кескин курчуп, ок атуу жоготуулар менен коштолду. Бул окуя соңку жылдары чөлкөмдө болгон олуттуу тирешке айланды. Адам өлүмүнө алып келип, коопсуздукка коркунуч жараткан кыргыз тажик чегиндеги абалга карата айрым эл аралык реакция билдирүүлөр токтолобуз. Эми Бакыт Асанов да кезек.
Кыргыз-тажик чек арасындагы абал чөлкөмдөгү башкы окуяга айланды. Бир канча күндөн бери чыңалып турган абал 29-апрелде кескин курчуп ок атылды. Кыргыз бийлигинин соңку расмий маалыматы боюнча жаңжалдан 3 адам каза болуп 84 жаракат алды. Тажикстандын чек ара мекемеси 28-29 апрелде жаңжалда 9 адам жаракат алгандыгын билдирүүдө. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери абалды жөнгө салуу тууралуу сүйлөшүп, ок атууну токтотуу жана аскерлерди баштапкы позициясына кайтаруу боюнча макулдашкандыгы кабарланды. Бирок буга карабай Баткен жана Лейлек райондорунда караңгыда да ок атуулар угулуп тургандыгын жергиликтүү тургундар кабарлашууда. Бул кырдаалга алгачкылардан болуп эки өлкөнүн тең коңшусу Өзбекстан көңүл бурду. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги расмий билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Тараптарды кагылышууну дара токтотууга үндөйүз. Абалдын чыңалуусун азайтуу үчүн тараптар бирдей иш алып барып, бир пикирге келиши керек. Өзбекстан абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп айтылат расмий Ташкент тараткан билдирүүдө. Ал эми Казакстандын бийлиги 30-апрелге караган түнү үн катты. Казак президенти Касым Жомарт Токаев чек арадагы тирешүүгө тынчсыздануусун билдирген. Кыргыз жана тажик элдери биз үчүн боордош, бизди тарыхыбыз, маданий баалуулук бириктирип турат. Биздин өлкөлөр жана элдерге тынчтык, сабырдуулук жана өз ара сый мамиле мүнөздүү. Куралдуу конфликтти токтотуу жана эки тараптын ыйгарым өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн башталышы боюнча келишимдин жетишилгендигин кубаттайм, деди Токаев. Аймактагы ири оюнчулардын бири болгон Орусия азырынча унчукпай турат. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 29-апрелдеги брифингде,
учитывая что это развивается,
бул окуя азыр өнүгүп жаткандыктан биз ага көз салып турабыз, эксперттер менен кеңешип, эгер керек болсо биз комментарий беребиз.
Уточним у наших экспертов и в случае необходимости прокомментируем.
Деп айтуу менен чектелди. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму да эч кандай реакция кыла элек. Аскердик жааттагы аймактык бул уюмга Кыргызстан да, Тажикстан да мүчө. Белгилей кетүүчү жагдай, дал ушул күндөрү Тажикстанда ЖКУ-га мүчө өлкөлөрдүн алгач коргоо министрлеринин, кийинчерээк коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өтүп жаткан. Дал ушул жагдайга көңүл бурган Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов бул кырдаалды жөнгө салууда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аракетсиздигин сынга алды.
Сырткы өнөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш. Тилекке каршы мен бул маселени жөнгө салууда Орусиянын чечкиндүү мамилесин жана аракетин көргөн жокмун. Ташкент бул окуяга карата тынчсыздануусун билдирип жатса, ал эми Москва Мария Захарованын оозу менен кырдаалды байкап турабыз деген гана билдирүү жасады. Эртерээк байкаш керек болчу. Азыр токтоосуз түрдө согуштук аракеттерди токтотуу боюнча катуу чараларды көрүү керек. Азыр Орусия эмнегедир ага шашылбай эле турат.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев акыркы жагдай эки өлкөнүн ички иш экендигин билдирүүдө. Ошентсе да министр чатакты жөнгө салууда өнөктөш өлкөлөрдүн ролу чоң экендигин белгиледи.
Бул эки мамлекеттин, эки кошуна мамлекеттин иши да. Анан эми башка тараптарда азыр баягы өнөктөштөрүбүз дагы ар түрлүү маалыматтарды берип жатышпайбы, алар дагы кылдаттык менен карап турганын берип жатышат. Биздин өнөктөштөр да мен ойлойм кылдаттык менен бул жагдайды карап турушат азыр.
Бейшембинин кечине карата ушундай эле реакция билдирүүлөр болду. Жума күнү эл аралык коомчулук өз пикирин көбүрөөк билдире башташы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурун улантабыз. Белгилүү акын Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматовдун бул дүйнөдөн өткөнүнө туура бир жыл айланды. Анын артында жалгыздык, мелмил, нөлүкөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу жыйнактарында камтыган ырлары мурас болуп калды. Деги эле ал кандай адам эле, кандай жашап өттү, канчалык деңгээлде өзүнүн адабий көрөнгөсүн ачып бере алды. Бул тууралуу анын жакындан билген замандаштарынын эскерүүсүн кабарчыбыз Максат Жангазиев топтоду.
Ар бир адам окулбаган китеп окуй элек китеп. Эгер аны жакшылап окуй турган болсоңуз, ал аябай кызыктуу китеп да. Ача билиш керек, аны окуй билиш керек да. Окуй билиш керек.
Обончу Түмөнбай Колдошов акын Зайырбек Ажыматов менен саналаш болгон адамдардын бири. Анын акындын Жарты Кайык аттуурына жазган обону эл ичинде белгилүү болгон. Экөөнү чыгармачылык жол табыштырганын айткан обончу Ажыматовдун өзүн да бир сырдуу китепке окшотот.
Zahirbek Ajimatov balkim bar эле колу жетип окуй береткан китеп эмес эле деп ойлойм. Өзүнүн ааламына окшош ааламы бар адамдар менен гана мамилелешип болгондугу деп ойлойм. Акыркы сүйлөшүүлөрүбүз дагы ошол бир чыгармачылык жөнүндө төмөнбай бир жакшы чыгарма жазбайлыбы, философия бар деп бүтүргөн болчу акыркы экөөбүз фейсбуктан сүйлөшкөнүбүздө. Ал эми өзүнчө бир сырдуу жана бир ойлоно турган окуганга дарамети жеткен китеп катары эсибизде калат.
Филология илимдеринин кандидаты, адабиятчы Ризван Исмаилова, акын Зайырбек Ажиматов 44 жылдык өмүрүндө өзүн акын катары канчалык деңгээлде ачып бере алганын жана анын ырларынын мындан аркы адабияттагы тагдырын кеп кылды.
Басымдуу ырларынын тематикасы көбүнчө ата мекен, анан ата мекендин азыркы кейиштүү тагдыры эле бул адабият үчүн өтө керек. Себеби 30 жылдан берки биз кандай акыбалда калдык, адабият эмнелерди жазды, эмнелерди берди, кандай акындар чыкты, алар эмнелерди ырдады деген сөз болгондо ушул Зайырбектин ырлары биринчи иретте поэзиянын талдоонун объектиси боло алат деп айта алам.
Адабиятчы сынчы Рысбек Ишматов Зайырбек Ажиматовдун тагдыры, анын ырларындагы дайыма окурманга сезилген жалгыздыгы аны акын катары таптаган факторлордун бири деп эсептейт.
Зайырбек Ажиматов болсо ошол бала кезинен бери энелик мээримге толукканбай, аталык жылуулукту, аталык камкордукту сезе албай жалгыз дүйнөсү менен калып жашаган адам болгон экен да. Ошол комплекстеринен дайым кыйналып, өмүр бою ошол комплекстердин азабын тартып жүргөн экен. Бардык жагынан өзүн жалгыз сезген, дүйнөдө жалгыз калгандай экзистенциялык жалгыздыгы бар экен да. Ошол нерсе чыгармачылыгындагы өзөк нерсе деп ойлойм да.
Акын, адабиятчы Олжобай Шакир 90-жу жылдардан кийинки биринекен гана акындар чыгармачыл жолдон өз ордун тапса, алардын бири акын Ажиматов экенин айтат. Ал акындын жүрөктөгү бороон аттуу метафоралык темада коюлган ыр китебинин маанисине токтолуп, андагы бороон акындын өзүнүн гана кайгы капасы эмес, бүтүндөй өзүнүн муунундагы талантуу өкүлдөрдүн арманы деп атады. Ошон менен катар акындын сын көтөрө билген эрктүүлүгүн белгиледи.
Ал өзү акындай мамиле кылчу да, бул жашоогочу таза ишенчек абдачы, кыйдылыкты билбейт, анан сын айтсаң терикчү эмес, ал ошол ырдын башын жулмалап жок кылчу же иштечү үстүнөнчү. А бизде ошол сапат көбүбүз жок. Сын айтканды бул чыгармачылык алака деп түшүнбөйт көбүчү, бир ичи тардыкта же бир көрө албагандыр валядей көрөт.
Зайырбек Ажиматовду негедир өзүнүн кичүү жаш муун башка акындардан жакын көрүп ага ыктап турушчу. Ал көпчүлүк жаш акындардын ыр китептерине да баш сөз жазып берген. Алардын катарында акын Бердибек Жамгырчиев дагы бар.
Ким менен болбосун кадимкидей камыр жумур болуп сүйлөшүп кетип, ага болгон кеңештерин айтып, турмуштагы кеңештерин айтып, чыгармачылыктагы кеңештерин айтып, аябай бир жарык жолду көргөзгөнгө аракет кылчу да. Анан 2013 жылы мен да жаңы китебим чыгарарда ошо кимге баш сөз жаздырсам деп ойлоносун, анан Зайырбек байкем эң ылайыктуу сезилди да мага.
Акын Нургыз Рыскыл кызынын айтымында Зайырбек акындын ырларынан анын апасына болгон кусалыгы сезилип турчу. Деги эле эне менен баланын ортосундагы ажырагы сезимди ал Ажиматовдун Эрэркүү аттуу ырынан жүрөгү менен туюп терең таасирленген.
Зайырбек агайдын ар бир ырында апасына болгон куса сезилип турчу. Анткени бала кезинде ушул апасынан алыс өсүп калганга агайдын балалык кусасы ушул 45 жашка чыкса дагы ырларынан сезилип турар эле. Ошол үчүн бир ырын окуп берейин. Эх апаке, апакем ай, апам ай, эмгегиңе татыр эмгек жасабай, тентип жүрөм жарык издеп, ыр издеп, тек бир гана жөн адамдай жашабай.
Жашоону ким бар дейсиң, түшүндүргөн
Зайырбек Ажиматов 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Эмгек жолун ошол жылы Асаба гезитинен баштап, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңы Агым гезитинде иштеген. 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темаларда макала баяндарды жасаган. Ал жалгыздык, мелмил, нөлгөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактардын автору. 2019 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы менен сыйланган. 2020 жылы 29 апрелде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, эки уул, эки кыз калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 30-апрелдеги таңкы октуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабарларды, макалаларды окуп туруңуз. Уктуруу бир аздан соң улантылат. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Акыйкатчы Токон Маматов кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышына адистердин сапатсыз иши жана жоопкерчиликтин бир кишиге жүктөлбөгөндүгү да кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Алдыда омбудсмен менен чек арадагы жагдайга байланыштуу маектешебиз.
Чачыбызды сактайбыз деп башыбыздан ажырап калганы турабыз да. Кесепети оор. Эң биринчи азыркы биздин өкмөттүн кадамы кескин түрдө кыргыз өкмөтү чечим кабыл алып туруп чек араны жабыш керек. Нулевой вариант деп туруп кайра башташыбыз керек.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 30-апрель. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Жаңы эле саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Баткендеги чек ара чырынан жарадар болгон жана каза тапкандар тууралуу жаңыланган маалыматты жиберди. Ага ылайык 124 адам жарадар болуп, 28-апрелдеги окуялардан 3 адам каза тапты. 2 адам Баткен облустук ооруканасында каза тапса, 2008-жылы төрөлгөн өспүрүм кыз Лелек районунда Баткен облусуна келе жаткан жолдо үзүлгөн. 25 жарадар болгон адамды атайын борт менен Баткенден Бишкекке 30-апрелдин түнүндө алып келишти. Алар Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө институту менен улуттук госпиталга жайгаштырылды. Ал арада 30-апрелде таңга маал жана түнчүндө Лелекте ок атышуулар уланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лелек районунда 30-апрелде таңга маал Кызыл Бел кулунду айылы тарапта ок атышуу болгонун жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Түнкүсүн Лелек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Ойчу айылдарында ок атылганы токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жаткан жашоочулар айтышты. Бул айылдарды 29-апрелдин кечинде Тажикстан аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова Лелек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын, турак жайлар өрттөнүп жатканын Азаттыкка бышыктады. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тозотту жана ондон ашык үй өрттөлгөнүн тургундар билдиришти. 29-апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынан 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап Лелек районунун борбору Исфана шаарына катраң өзгөрүш коргон Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттык радиосунун ишенимдүү булагы билдиргендей, 100 киши Исфанадагы 2 мектепке, ошондой эле шаардагы тааныштардын тургундарынын үйлөрүнө жайгаштырылды. 30-апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандан улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнөн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактардагы куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жеринен алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Ал арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуусун кубаттарын билдирди. Токаев коңшу эки өлкөнүн лидерлери талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечерине ишенерин кошумчалады. Ак Ордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамды берүүгө даярмын деп айтылат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерди ынтымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп билдирген. Тажикстандын тышкы иштер министри Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча өкүлү менен сүйлөштү. 29-апрелде бул сүйлөшүүнү Борбор Азия боюнча Европа биримдиктин атайын өкүлү Питер Буриандын демилгеси менен уюштурулуп, Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүү жүрүп, эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселесин тез арада чечүү талкууланды. Санжар.
Аха, рахмат. Бактыгүл Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун, сүрөттөрдү жана видеолорду биздин сайттан көрүңүз. Дареге азаттык чекит орг. Акыйкатчы Токон Мамытов кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышына адистердин сапатсыз иши жана жоопкерчиликтин бир кишиге жүктөлбөгөндүгү да кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу ал 29 апрелде азаттыкка курган маегинде айтты эле. Азыр ошол интервьюну угалы, суроолорду Буурулкан Турдубек кызы узатат.
Токон мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз албетте чек ара коопсуздук коргоо тармагында көп чыгыш деген тажрыйбалуу жетекчисиз. Азыр эми акыркы ушул күндөрү, мына бүгүн кечээ бүгүн кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыкты, дагы кезектеги жаңжал ок атылды, таш ыргыды. Азыр ушул тапта да тынч эмес, 3 айылга күчөтүлгөн тартип киргизилди деп атышат. Сиз албетте маалымдар болсоңуз керек, кандай болуп атасыз бүгүнкү кырдаалда?
Эми бул кырдаал бүгүн эле баягы бир нуктан түшкөн жок да, бул көп убакыттан бери созулуп келатат. Мындайча айтканда, өзгөчө аякы баягы 2005-жылдардан бери эле аябай курчуп келаткан мезгил. Себеби өзүңөр билесиңер, 2001-2002 жылы биз ушул Тажик Республикасы менен чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганбыз. Вот баардыгы болуп бир 971 километр. Ошол 971 километрдин бир 500 километри, 511 километр бул тоолу, баягы эл жашаган жерде
бул такталган деп эсептелет.
Да, ошол жагын эми ал жерде тоолу жер, баягы Алай, Чоң Алай жагы же өрөөнү, баягы Карамак өрөөнү, ошол жерде тоолу жер бат эле такталып келип бүттү. Бирок Лейлек районуна келгенде, баягы түз жерге түшкөндө ошол жер токтоп калды да. Бир 40 километр же 49 километр жерди тактап келип эле анан жыл албай калдык да. Себеби аябай талаш тартыш болду. Болгондо аябай катуу талаш тартыш болду. Анан ошону менен бул маселе чечилбей жолугушуулар дагы баягы эффективдүү болгон жок. Чынын айтканда бул 2002 жылдан бери, мына почти 19-20 жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүлдү. Ошол жылдан бери өтө деле мындай алдыга жылып кеттик деген болгон жок. Вот себеби булардын чек ара маселени чечкенге көз карашы, мамилеси бөлөкчө болду, биздики бөлөкчө болду. Өзүңөр билесиңер, 13-14 жылы булар баягы даже миномет менен биздин территорияны аткылаганы да болду. Биз эмес, биздин территорияны атты. Вот чек ара жапканга чейин бардык. Бирок чек ара жапканда ошондо булар баягы ар кайсы каналдар менен чыгып, эми дос мамилебиз, бир тууган элибиз, коңшубуз дегендей чек араны кайра ачтык. Бирок ачкан менен эле баягы бир жылга жетпей эле баягы мындай көп бузулуулар болуп, чек ара режими сакталган жок. Ошол чек ара аймагында жашаган эл дагы сактай алган жок, тиги тарап дагы сактай алган жок. Биз тараптан деле кичине анча мынча кимчилишүүлөр болду. Мына ошонун баары мына бүгүнкү абалга алып келди да. Мына бүгүн биз ошол 10-15 жылдан бери, 20 жылдан бери келаткан жыйынтык менен мына бүгүн туш келдик.
Дегизе бүгүн эми азыр ортодо ошо эки тараптын баягы жанаша жашаган эл кыйналып атат да. Ошолордун өмүрүнө, коопсуздугуна коркунуч келип жатат да. Жок деген ушул отурумдук албетте чек араны чечүү татаал маселе деп айтып келатабыз. Бирок ошолорду чыр чатакты мындай бир болтурбай алдын алып туруу мүмкүнчүлүгү канчалык? Ошо эмне үчүн ушундойго жете албай атат тараптар?
Эми бул эки мамлекеттин системасы бөлөк, саясий ырдал да бөлөк, экономикалык абал да бөлөк. Баягы булар 4-5 жыл илгери 90-жылдары баз граждандык согуш болуп кичине запка жеп калышкан. Андан кийин булар баягы бийликти бекемдеп алып, чынын айтканда Душанбе бийлиги күчтүү бийлик. Президент эмнеде ошол мындайча айтканда сөзсүз түрдө ашыгы менен да аткарылат да. Мен ойлойм, ушул Душанбе бийлиги чек ара маселесин айрым учурларда мындай катуу эле талап кылса, моундай азыркы кырдаалдай абал калыптанбайт эле. Вот. Бизде болсо баягы бийлик алмашылып, улам бир бийлик кетип, бир кайра бөлөк бийлик келип эле биз баягы баш аягыбызды таппай жүрдүк эми чынын айтканда. Туруксуздук. Саясий туруксуздук болуп атты, экономикадан кыйналып аттык. Булар бир топ куралдуу күчтөрүн дагы түзүп алды, экономикасын өнүктүрүп алды. Социалдык маселелерди чечип алды. Албетте булар баягы биздин абалды көрүп туруп деле коңшу туугандарда кичине оор сол жагы солкулдап турганда биз кичине мындай туугандык мамиле кылалык деп кичине бир ошол жардам берсе болмок да.
Кыргызстандагы белгилүү баягы чек ара боюнча адис деп койсок болот го, дейм. Саламат Аламанов былтыр интервью берип атып айтты эле, ушул акыркы 10 жылда эки тараптын сүйлөшүүсү тирешүү абалында келип атат деп. Эгер ошондой чын эле сиз ушул тирешүү деңгээлинде жүрдү дегенге макулсузбу? Эгер болсоңуз ага эмне себеп болду? Бул адистерден көз каранды болду, мамлекеттик башкаруудагы бир лидерлердин көз карашына байланыштуу болду, себеби эмнеде болду?
Жок, кыргыз тараптан тирешүү мамиле, чек араны чечкенде тирешүү мамиле, тирешүү позицияга кыргыз тарап эч качан барган эмес буга. Тирешүүнүн арты жаман, дайыма бир согуш жанжалга алып келет деп туруп биздин позиция дайыма ошол болду. Бул и президенттерибиздин да позициясы ушундай болчу, парламенттин да позициясы ушундай болчу, өкмөттүн да позициясы ушул болчу, и самый мөһим жергиликтүү бийлик деле ошого баягы кой абайлалык, аяр мамиле кылалык, буларды деле түшүнөлүк деп мына ушуга келдик да. Бирок биздин ушул позициябыз баягы тирешүүгө барбай ошондон баш тартканыбызды айрым учурларда биздин баягы мындай корккондой же булар баягы бош экен, булардын туруктуу позициясы жок экен деген айрым учурларда тигил тарап ушуну түшүнбөй, айрым учурларда ушундай ой пикир болуп атты да тигилерде. Ошондуктан айрым учурларда биз албетте баягы кыргызча жөнөкөй тил менен айтканда өзүбүздүн позицияны жеткирүү үчүн айрым учурда столду бир муштум менен муштаганга чейин барган учурлар деле жок болгон жок. Болду, биз деле позициябызды көргөзүп аттык. Ай, биз силерге маданияттуулук көргөзүп, саясий маданияттуулукту көргөзсөк, силер бизди баягы коркок, бул биздин маданияттуулугубузду, саясий маданияттуулугубузду коркок деп түшүнбөгү эле, бул биздин позициябыз, бул биздин гумандыгыбыз, биз бул биздин силерди түшүнө билгенибиз. Анын арты начар бүтөт, ошону жакшы чечип алалык, кан төгүлбөсүн деп мына ушуга чейин барып аттык. Булар деле айрым учурда түшүнүп атты, түшүнгөн жок деп деле айта албайм. Айрым учурда да макул болуп туура бизде ошондойбуз деп, бирок бир аз убакыттан кийин эле унутулат да. Мындай дилибиз, динибиз бир болгондон кийин, ичкен суубуз бир болгондон кийин албетте аярлык мамиле кылуу зарыл, бул керек. Бирок ошол эле учурда дагы диалогду даяр жолу кайтадан үзбөш керек. Но бирок бир нерсени эске алыш керек. Аякы бир 15-20 жылдан бери өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзү баягы алдыда коркунучтар же чакырыктар деп коесузбу, бул жана ресурстар түгөнүп анан бир ресурска бүт мамлекеттер, бүт өкмөт, бүт бийлик ошол ресурсу үчүн мындайча айтканда талаштарыш, чоң талаштарыш болот. Бул баягы суу ресурсу, мөңгү ресурсу, жер ресурсу. Акырын ошол ресурстарга жеткенге аракеттенип жолу бул 15-20 жылдан бери башталды. Ошону биз кийинчерээк түшүнүп калдык да.
Сиз жана айтып атпайсызбы, ушул
Биз дипломатиялык мамилелерди мисалы тажик тарапка караганда жакшыраак сактадык депчи. Анан ошол эле мезгилде көп сындар айтылып келди ушул жылдардын аралыгында. Мен деле эсимде ушул мисалы эксперттик топтор, комиссиялар, улам кийинкилери мындай өтө чыгаан адистерден куралбай кээде мындай кам көшүрөөк адистер кошулуп калып атат деп. Балким ушу комиссиялардын ичинде өксүктөр болгон үчүн дагы ушул жанагы тирешүүлөргө бир себепкер болуп калган жокпу? Бизде ушу комиссиялардын иштеши, өкмөттүн иштеши кандай? Анан ошолор протоколдор, экинчи суроом да, ушу протоколдор, ошолорду жолугушуулардан чыккан токтомдор канчалык деңгээлде аткарылды? Ошонун аткарылышына кыргыз тараптын тиешелүү адистери, жетекчилери мындай жетиштүү камкордук көрүп, жетиштүү көзөмөлдөй алдыбы? Мүмкүнчүлүгү, акыбалы кандай болду?
Эми бул жерде мындай да, жана комиссия деп эле, өкмөттөр аралык комиссия деп эле ага баарын жүктөп койгон, бул туура эмес да. Себеби ал негизги жумушту, мындайча айтканда жумушту топ деп коет. Ошол өкмөттөр аралык чек ара маселелери боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жумушту топтору бар. Бул баягы картографтар, землеустроительдер, ошолор баягы сүйлөшүү, кезигишүү болорунун алдында алар ошол ар бир арык, ар бир жол, ар бир ашууну, ар бир тоону, булакты, айылды, айылдын көчөсүн, огородду жене өлчөп, тиги тарап менен бирге мындайча айтканда полевой выезд деп коет. Талаачылык ошол жерден ар бирин өлчөп өлчөп келип туруп анан комиссияга берет. Анан комиссия карап туруп баягы жолугушуу болгону аны талкуулап талкуулап же бекитет, же каршы чыгат. Мына бул жерде ошол жумушчу топтон көп роль ойнойт. Эгер мен ойлойм, боорек азыр кырдаалдын курчуп кеткенине жумушчу топтун да күнөөсү барбы дейм. Биз тараптын да, алар тараптын жумушчу топтун. Көпчүлүгү баягы өкмөттүк комиссияга эле барып эле асылып ошону эле критикалап атабыз. Бирок ошолорду унутпаш керек. Ошолор даярдайт, ошолор кол коет. Ал жерде болсо атайын даана адистер иштеш керек. Даана адистер ошону даярдап берет да, мына ошону эске алышыбыз керек.
Ушул комиссияларды бизде адатта тез тез алмашат да, ушул таасир этпейби? Тез тез алмашуусу
албетте сөзсүз таасир этет. Мисалы
туруктуулугун камсыз үчүн эмне кылуу керек?
Эми биздин бир жаман адатыбыз бар да, СНГ мамлекеттеринен комиссиясы, өкмөтү эң көп алмашып баягы баш аягы жок бизбиз. Кыргыз мамлекети ачык айтыш керек. Себеби РАМ бийлик келгенде, жаңы жетекчи келгенде тээт аякы эксперт, жөнөкөй эксперт референттен үйдө мындай жумуштан айдап ийет да. Анан келип отурат, өзүнүн баягы тааныштарын алып келип отуруп коет. Же алар болсо же алипе тамга тааныбайт, же ишти билбейт. Анан жанагы чала ишти даярдап туруп, анан чала даярдаган чала ишти анан комиссияга, өкмөткө сунуштап атпайбы? Өкмөт албетте чала даярдаган мындай адистик мындай эме менен, көз караш менен даярдалбаган документти карап туруп, алар дагы жаңы келген эми көп түшүнөрбү, айрым учурларда ката кетирген бизде деле көп болду.
Бул жерде ушул мамлекет башчынын, өкмөт башчынын жоопкерчилиги барбы бул жерде?
Бул жерде баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар. Бүт баарыбыз. Биз ошон үчүн жана система деп, саясий система деп атпайбызбы? Да, айрым учурда саясий системаны түп тамырынан бери өзгөрүш керек, мүмкүн. Бирок коопсуздук маселеси, мындайча айтканда коргоо маселеси боюнча, чек ара маселеси боюнча, дин маселеси боюнча, улуттар аралык маселе боюнча, дипломатия маселеси боюнча бул жерде адистер иштеш керек. Парашютисттер эмес, адистер иштеш керек да. Кесипкөй мындай жумушту билген, түшүнгөн, тарыхты билген. А биз болсо баягы тамга тааныганды эле алып келип отургузуп
атпайбыз. Бизде ошондой адистер барбы? Адистер тансып деген сөз дагы айтылат.
Жок, ал адистер бар, бирок баарын кууп айдап кетирип салган да. Анан бөлөктөр келген, отурган, алар болсо мындайча айтканда же тажрыйбасы жетпейт, же билими жетпейт, же мурда болгон окуяларды билбейт. Мына ошол жагы бар да. Анан негизи жанагы протокол деп атпайбы? Протоколдуго кол коюп коюптур деген түрдө. Ал протокол кол коюла берет. Ал протоколго кол койгондон кийин аны бузуш бул туура эмес албетте. Бирок андай айрым учурларда ал кадамга ошонго барыш керек. Негизи чек ара маселесин бул мындайча айтканда адистер чечиш керек.
Албетте чек ара бир тараптуу бир мамлекет чече албайт. Бул чек ара эки мамлекеттин эки тараптын биргелешкен ортак чечими негизинде гана жөнгө салынары ылайыкка нерсе го. Ушундай жагдайда мамлекет башчылары кандай эрежелерге таянып иш жүргүзүш керек?
Мамлекет башчылары мындайча айтканда саясий эрк көргөзүп айтыш керек. Силер бул маселени чечкиле. Бир жылдабы, беш жылдабы бул маселени чечип аягына чыккыла. Чечүүсүн чечкиле, чече албаганарды, чече албаган маселелериңди бизге айткыла, анан биз эки президент чечебиз деш керек да. Негизи бул өкмөткө жүктөлгөн. Чек ара маселеси бул дүйнө жүзүндө практика, бул өкмөт тактайт чек араны, өкмөт бекитет, өкмөт парламентке алып чыгат. Президенттер алып чыкпайт, муну өкмөт алып чыгат. Ошон үчүн бул жерде эң биринчи ролду өкмөт ойнойт да. Бүгүн баягы губернатор эмес, аким эмес, депутат эмес, президент эмес, өкмөт өзгөчө жана чек ара комиссия. Мен ойлойм, боорки биз кичине бир ката кетирдикпи? Жана мурда атайын ушул чек ара боюнча вице премьер бар эле. Бул жакшы эме болгон, жакшы ойлонуп чыгарган нерсе болчу да. Бул көп жылдан бери келатып айлабыз кеткенде анан Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан болуп бирге ой могу вице премьердин деңгээлине көтөрөлүк, министрдин деңгээлинде комиссия болбойт экен, өкмөт аппаратынын заводелин деңгээлинде комиссия болбойт экен. Ошону биз жоюп салып кичине туура эмес кылдыкпы дейм да. Азыр мына жанжал чыкты да, азыр Баткенде азыр оор абал, аябай оор. Мына ушундай учурда министрдин колунан келбейт. Атайын же премьер министр, же вице премьер барыш керек
сүйлөшүүгө.
Сүйлөшүүгө сөзсүз түрдө.
Президент келиш керекпи?
Президент албетте маалымат алып туруш керек. Президент менен макулдашып туруш керек. Ар эми кадамдарыбызды, позицияларыбызды, кабыл алган чечимдерибизди ушулорду сөзсүз түрдө президент менен, керек болсо парламент менен баягы сүйлөшүп, макулдашып, акыры моунда кылган атабыз деп туруп тактиканы бирге иштеп чыкканга болот да. Азыр дагы мен сунуштайт элем президентке, Кыргыз Республиканын президенти менен парламент срочно отуруп туруп срочно ушул маселени кабыргасы менен коюп кайра вице премьерди кийриш керек. Кыскартыш керек деп эле баарын кыскарткан болбойт. Мүмкүн кээ бир жерде көбөйтүш керек да, кээ бир жерди кыскартып жоюп салыш керек. Но чек ара маселеси боюнча чек арада эң көп маселелер, чек арада саясий маселе да ушул жерде, коргоо коопсуздук маселеси, контрабанда маселеси, социалдык маселелер, ошол жердеги элдин турмушу, жашоо турмушу, экономикасы, ошол жерде балдардын пособие, пенсия, жумушсуздук бүт ошол жерде. Мына ушугу наоборот ошол полномочияны көп берип туруп мына жооп бересиз да, анан ошол
кишиге. Азыр эми сиздин баамыңызда азыркы бийлик ушуларды эске алып атабы? Сиз жанынан бери айтып аткан нерселерди эмне дейсиз? Азыркы багыт кандай барып атат?
Эми азыр айла жок да эске алыш үчүн. Азыр мына бул жерде азыр бир кишинин өмүрү кыйылсынчы, бул чоң чатак. Ошон үчүн азыр мына бир должностту кыскартабыз деп, мындайча айтканда чачыбызды сактайбыз деп башыбыздан ажырап калганы турабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм,
эми жаңжал чыкты, бул факт да. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Кесепети оор. Эң биринчи азыркы биздин өкмөттүн кадамы азыр эң биринчи ошол жерди токтош үчүн, жайылып кетпей, чоң бир жанжалга айланып кетпеш үчүн азыр кескин түрдө кыргыз өкмөтү чечим кабыл алып туруп чек араны жабыш керек. Коңшу мамлекет жана кайсы мамлекет менен чатак жеп атпай бүт жаап салышыбыз керек. Жаап туруп усиленный режимге өтүп анан ошондон кийин анан нулевой вариант деп туруп кайра башташыбыз керек. Мына нөлгө келдик, силерге да жок, бизге да жок. Мына эл кыйналып атат, элди ойлойлук. Биз чиновниктер бүгүн барбыз, эртең жокпуз, давайте отур деп туруп чакырып, мына бүгүн бир эксперт айтып атат биздин президент чөгөлөп барсын деп. Президент эмнеге чөгөлөп барат? Президент чөгөлөсө бул эл чөгөлөгөн. Ошон үчүн андай ошондой горе баягы чала эксперттерге ишенбей азыр чечкиндүү кадамга барыш керек. Чечкиндүү парламент азыр чогулуп туруп, чечкиндүү сунуш ушул маселени карап туруп биргелешип президент менен чечкиндүү кадамга артуруу. Азыр мен ойлойм, азыр жанжал өнүп өсүп эми кетпеш үчүн азыр албетте биринчи иретте чек араны жаап коюш керек.
Кандай тоо кечиликтерди эске алыш керек? Мисалы үчүн ушул биринчи жетекчилер тиешеси ушу чек ара маселесин чечүүгө тиешеси бар жетекчилер.
Эгер азыркы ситуация контролдон чыгып кетсе, бул анда токтото албайбыз биз. Токтото албай мамлекеттердин ортосунда жанжал чыгып кетет. Бир айыл айыл болуп мушташат, анан район район, анан армия армия болуп мушташат. Согуш чыгып кетиши мүмкүн. Ошого барбашы барбайбыз керек. Бул бизге кереги жок согуш. Кимдир бирөөгө керек деп, албетте
тажиктерге да кереги жок болсо керек.
Элге кереги жок.
Элге
кереги жок. Бирок айрым учурда баягы саясий бир максатка жетиш үчүн мындай локалдык согушка барышы мүмкүн. Коңшуналар.
Саясий кандай максаттар жөнүндө айтып атасыз?
Мисалы көптөн бери эле ошол анклавды анклавга жол бергиле деп атпайбы? Бул чоң саясий маселе да. Жол бергиле. Бул анклав болбой, материковый бөлүк болсун деп, материк менен байланышуу болсун дейт. Мына ошону азыр ошол максатына жетиш үчүн локалдык бир чатак уюштуруп коюш керек. Жетиш үчүн. Ким билет, мүмкүн ошондой мен муну жок деп айта албайм. Жок деп айта албайм.
Жалпы эле мына кыргыз тажик чек арасы баары бир чечишке туура келет. Канча убакыт талап кылат, кандай жолдор, кантип чечилет негизи? Стратегиялык кандайдыр бир багытты көрүп атасызбы сиз?
Мен бир күндө бүтөм, 10 жылда бүтөм деген бул туура эмес. Чек ара керек болсо бат чечилчү убакыт жерлер бар. Бир күндө, бир саатта, беш күндө чечилчү. Кээ бир маселелер 50 жылда чечилбейт. Кээ бир маселелер 5 жылда чечилет. Мына ошондой бөлүп бөлүп, боорки, бул маселе 5 күндө чечеткенбиз, келгиле ушуну чечип коелук. 5 күн болбосо да 1 айда. Бул маселе 100 жылда чечилеткен, 50 же 10 жылда буну анан чечелик. 1 жылда, 2 жылда чечилчү маселе деп, мондо 3 группага бөлүп ошо дейме участкаларды баягы бар да кээ бир жерде кичине макулбуз, кээ бир жерде жок. 5-6 жылда чечилбечү маселелер бар, 2 жылда 3 жылда чечилбечү. Мына себеби эмне үчүн? Себеби ал участок киндиги менен дайыр участок менен. Мисалы Жалал абаддын жеринде Алаукадагы чек ара маселеси киндиги менен Баткендин көк ташына тиешелүү. Жанагы мындайча айтканда Алаукада да көк таш деген айыл бар, жана Гава Гава сай деп атпайбызбы? И Баткенде да көк таш бар. Мына экөөлөр мүмкүн ошол жер бирин бирине киндик менен байланыш болуп калышы мүмкүн. Же Ош менен, же Жалал абад менен, Шамалды жайдан, же жана Дээрес Ак суудан, же болбосо жанагы Кара суудан, же Кадамжай районунда бар жана Пулгон көк тала деген берким Лейлекте бар. Ушундай бирин бирине байланыштуу да. Мисалы Тажикстанда Кадамжайга чейин да, туурабы? Андан кийин Өзбекстан менен кетет. Мына ошол Кадамжайга чейин ошол Ошко Кадамжай Баткен областы менен Ош областынын ошол жерге чейин ошол жерди өзүнчө бөлүп бөлүп чечиш керек. Анан баягы эми бүгүн эртең чечип салыш керек деген өтө мындай чуркагандай эле болбойт. Себеби бул жерде аярлык мамиле кылыш керек.
Жакшы, Токон мырза, сиз ушул сиздин тажрыйбаңыз бар чек ара боюнча бир топ сиз кеңештериңизди берип турасызбы? Тиешелүү жетекчилерге, анын ичинде президент менен бул темада сүйлөшкөн ишаларыңыз болдубу?
Эми менден чынын айтканда эч ким сураган да жок. Мен билем башкалардан деле сураган жок. Бир экөөнөн сурап жүрүшөт, бирок алар адис эмес. Эми аларды баягы мен мындай кемсинтип эметким келбейт. Негизи алардын адистик деңгээли, билим деңгээли жетпейт. Мына ошолордун кеңеши менен мына бүгүн боорки кырдаал курчуп кеткен себеби да ошол болду да. Ошон үчүн сураса албетте дайыма даяр жардам акылыбызды айтып сунушубузду, ой пикирибизди айтканга даярбыз. Бирок мен ойлойм айрымдарга бул кереги деле жокко. Акылы жетиштүү, билими жетиштүү деп эсептеп иштей берсин, тоскоол болуп кылбаш керек да.
Демек ушул чек ара маселеси колдоп карай турган ошол эле учурда дипломатиялык эрежелердин негизинде сүйлөшүп чече турган олуттуу маселе экенин, анын артында миңдеген күнөөсү жок карапайым эл тургандыгын эске алып чечиш керек экендигин бүгүнкү тажрыйба, бүгүнкү фактылар көрсөтүп атат. Тынчтык болсун деп ушуну менен жыйынтыктайлын. Дамайбыз, сизге келип берген үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Акыйкатчы Токон Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызын маегин уктуңуз. Интервьюнун видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Бүгүн 30-апрель Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.